Mulțumim frumos pentru rugăciunea aceasta cântată sau poate pentru oftatul acesta care spune așa de multe lucruri. Stai câteodată cu cineva de vorbă, se face puțină liniște și îl vezi pe cel de lângă tine că oftează odată așa adânc și îl întrebi, de ce oftezi? Și nu-ți mai zice nimic. Câteodată, strigătul către Dumnezeu din noi i-a semuit unui oftat în care zgomotul ascuns al sufletului și al inimii se rezumă doar la această culoare a respirației și cineva ne cheamă către Dumnezeu. Și așa de trist că în multe cazuri nici eu, nici tu nu răspundem. Aș dori ca această respirație muzicală pe care am ascultat-o sau acest of armonic pe care l-am auzit să intre în rezonanță cu sufletul meu și cu sufletul tău și să exprimăm chemarea aceasta spre Dumnezeu și dorul acesta spre Dumnezeu. Și atunci multe lucruri vor fi altfel în viețile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Dragii mei, îngăduiți-mi încă o dată să vă spun bună seara și bine ați venit la biserică. Bine ați venit, aș numi în seara aceasta întâlnirea noastră, bine ați venit la această livadă duhovnicească. Pentru că dacă vă uitați afară, caișii sau piersicii la vecinii mei am văzut, așa de frumos au înflorit. Și am încercat să scanez și să dublez în imaginea mea și să înmulțesc de mii de ori și să văd așa un câmp înflorit. E atâta viață când te uiți la o asemenea imagine, este atâta provocare, este atâta elan, este atâta dulceață și culoare și ar merita ca așezarea noastră din această seară să poarte numele acesta frumos, o livadă duhovnicească, în care să fie culoare, parfum, viață, provocare, tot ce vreți. Și mai târziu, nu prea târziu, ci la timp, fiecare floare din sufletul tău și din sufletul meu să aducă un rod plăcut lui Dumnezeu. Așadar, bine ați venit la această livadă duhovnicească. Voi deschide Sfânta Scriptură în Cartea Psalmilor, așa cum deja suntem obișnuiți, mai concret Psalmul 90, și vom citi împreună versetele 9 la 13. Poate că deja prea mult repetat, poate că deja s-a fixat în mintea noastră parcă toate asocierile de idei și de cuvinte și poate că totuși a mai rămas o fereastră descrisă spre noutate. În Cartea Psalmilor, mai concret Psalmul 90, începând cu versetul 9, Dumnezeu ține să fie notate următoarele cuvinte. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi pierim. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale, Doamne, și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Amin. Dragii mei oameni, stimate doamne și domni, băieți și fete, citesc din această carte numită Scriptură, mai concret dintr-un psalm sau dintr-o poezie ebraică, mai concret citesc așezarea în cuvinte a zilelor mele și a zilelor tale. Și ne regăsim în fiecare respirație din acest pasaj. Uneori chiar în sens pozitiv întrebăm, nu? Te întâlnești cu un prieten, cu unul, cu altul și îl întrebi, cu ce-ți mai omori zilele? Și întrebi pozitiv și el răspunde, la lucru. Deci am semnat cu toții să ne omorâm zilele sau timpul la lucru, sau în alte părți. Am așezat și în seara aceasta, sub un radical destul de dur, să-i spun așa, toată complexitatea cercetării noastre despre viață. Și am zis așa, dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai permite să te uiți în oglindă. Dar pentru că nu știi, ești așa cum ești. Cunosc cel puțin două persoane, pe una personal și pe alta prin intermediul cuiva, care când se apropie ziua lor de naștere, să n-audă de ea. Unul este bărbat și unul este femeie. Nu zice să n-aude ziua mea de naștere. Deja au depășit un număr de ani și zice să n-aud că îmbătrânesc, să n-aud. Nu de la nimeni nicio bomboană, nici binețe, să dacă te duci și zici la mulți ani și te rog să dispar de aici. Da. Păi cine-i de vine că ai trecut de 40 de ani? Eu? Tu ești de vină. Păi de ce nu te-ai oprit la 20? Dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai permite să te uiți în oglindă. Dar pentru că nu știi sau pentru că nu vrei să știi, ești ceea ce ești. Mesajul acestei seri, așa cum ați citit în invitații sau ați văzut, poartă titlul Se limpezesc apele. Când eram copil, am copilărit lângă râul Gurghiu, în comuna Solovăstru. Și foarte multe din zilele copilăriei mele sunt legate de râul acesta. Pentru că acolo ne găseam bucuria de a fugi de acasă, la scăldat sau la pescuit. Mergeam la pescuit și bineînțeles că n-aveam noi undițe speciale, că unul nu ne-ar fi cumpărat părinții și dacă aveau bani și doi n-aveau bani să ne cumpere. Și ciopleam noi din rude de alun și făceam tot felul de invenții și mergeam pe marginea apei și stăteam ore în șir și prindeam porcoleți așa, câte 10 bucăți cu 3 ouă, făceam o păpăraie cu ei, cu toți acolo, mâncam, a, ce frumos era, nu? Însă câteodată era apa tulbure și atunci noi nu știam să prindem pește pe apă tulbure și ne uitam și așteptam o zi, două, trei, să se facă timp frumos ca să se limpezească apa, să putem merge la pescuit sau la scăldat. Imaginea aceea mi-a rămas mult în minte. Când te duceai și te uitai la apă, vedeai tot felul, ea era colorată, avea așa o culoare între cenușiu și maroniu cumva și foarte multe fire de nisip alergau prin ea și nu puteai să vezi, era tulbure. Dar după ce vremea bună venea, încet se limpezea apa și vedeai până la fund. Imaginea aceasta, dragii mei, aș vrea în această seară să o transmit în mintea mea și în mintea voastră pe un plan duhovnicesc. Pentru că trăim astăzi într-o lume foarte interesantă. Toate lucrurile pot să fie puse în glorie și toate pot să fie puse în ocară. Toate realitățile pot fi numite frumoase și toate pot fi numite urâte. Trăim într-o lume în care absolut totul e amestecat, iar expresia depinde de gust și gusturile nu se discută, rezolvă orice încercare de a discuta vreo problemă. Mai întâi, aș vrea să iau o parabolă pe care o notează Scriptura în Evanghelia după Matei la capitolul 25, să vă povestesc puțin și să aduc în fața mea și a voastră prima concluzie. În Evanghelia după Matei la capitolul 25, începând cu versetul 1, este o parabolă foarte cunoscută pentru cei ce citesc Biblia sau pentru cei ce sunt familiarizați cât de cât cu viața de biserică. Se numește pilda sau parabola celor 10 fecioare. Și Iisus Hristos spune că era planificată o nuntă. Și în vremea aceea, ca și astăzi, existau chemători, existau, cei care puneau la punct nunta și așa mai departe. Și o parte din ritualul nunții era că noi le numim astăzi domnișoarele de onoare, da? Domnișoarele de onoare fiind fetele care sunt pe prima linie, urmează să se mărite, da? Așa? Cele care stau și așteaptă să se arunce buchetul miresei și prinde una și se mărită celelalte 5. Da? Acestea trebuiau să stea în așteptarea alaiului cu mirele. Ah, da, scuză-mă, parcă tu ai prins buchetul la nunta Ameliei, da. Așa. Și trebuiau să aștepte. Și dacă se făcea seară, ele aveau niște lămpașuri frumoase care erau aprinse și formau un cordon prin care trecea alaiul, intra în incinta unde se sărbătorea, unde avea loc ospățul, apoi se închidea poarta și oamenii cântau, se distrau, era nuntă peste tot. Și spune Domnul Iisus Hristos că mirele, cum era atunci cu probleme de transport mai greu, motorină mai puțină, da, a întârziat să vină și s-a lăsat așa spre seară. Și cum sunt domnișoarele când au astenia asta așa prin oase și n-au calciu, li se face somn și toate fecioarele au dormit berbeleacul pe marginea șanțului. Și dormind ele acolo, la un moment dat cineva care era atent cu privire la nuntă, strigă în gura mare, scularea, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Se scolă el, buimace repede, își așează lămpașul, se aprinde lumina în lămpaș și gata, se așează că vine alaiul. Spune Iisus Hristos că 5 dintre ele, jumătate, pe când fixează, își dau seama că n-au unde lemn numai un pic și pe când ajungă să stâng și-s de mirarea lumii. Și zice la fetele celelalte, dați-ne și nouă un pic de unde lemn, că uite să termină și nu iese bine. Păi zice, dacă vă dăm vouă, nu ne mai ajunge nici nouă și nici vouă. Mai bine fugiți repede la ăștia care vând, cumpărați și veniți și vă puneți în șir. Și fetele disperate au plecat să cumpere un de lemn. Între timp a ajuns alaiul nunții, au intrat în curte, s-a închis poarta și într-un târziu apar celelalte 5 și au cumpărat un de lemn cu ăla și să intre. Ba, la poartă, deschide. Nimic. Strigă mai tare. Dar cine sunteți? Păi suntem celelalte 5 domnișoare de onoare. Și curios, din sală sau din curte de undeva, se aude un răspuns. Plecați de aici, că nu vă cunosc. E așa de ridicol răspunsul acesta. Și este așa de straniu. Vedeți, am citit din Psalmul 90, unde zice așa, întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Acest psalm sau această rugăciune evocă către Dumnezeu mila pentru robii lui, implicit exprimând că există și alți oameni care nu sunt robii lui. Iar în pilda acestor 10 fecioare, dragii mei, se întâmplă un lucru foarte interesant. La un moment dat, în timpul unei zile încrustată în istorie, brusc, noi oamenii vom fi împărțiți în două. Unii care au ce le trebuie și unii care n-au. Cei care au ce le trebuie intră la ospăți și cei care n-au rămân afară. Acum sunt tulburi apele. Toți arătăm la fel. Dar într-una din zilele istoriei, în mod brusc, ne împărțim în două. Unii care avem ce ne trebuie și unii care n-avem. Așa se spune întrebare. Pendulul istoriei arată că stăm în preajma limpezirii apelor. Tu dintre care socotești că vei fi? Dintre cei care au ce le trebuie sau dintre cei care n-au? Ce zici? Dacă îți întorci un pic capul și te uiți în stânga și în dreapta și vezi aici vreo 40 sau 50 de frați gabori, zici, bă, dacă ăștia au ce le trebuie că-s din neamul în care îs, păi înseamnă că eu am dublu. Nu te duce ispita să gândești așa. Te mai uiți, mai vezi pe vreunul de Doamne ajută și zici, bă, dacă ăla speră, atunci eu, stai un pic, eu-s din neam ales. Se limpezesc apele și brusc lumea se împarte în două. Unii care au ce le trebuie și unii care n-au. Cei care au ce le trebuie vor intra la nunta lui Iisus Hristos și cei care n-au rămân afară. Iar intratul și rămasul afară nu comportă ce avem noi în minte că trece și asta. A intra la nunta lui Iisus Hristos presupune eternitate și a nu intra presupune moarte. Și nu există o altă formă de existență. Se limpezesc apele și stă lumea să se împartă în două. Tu dintre care ești? Iubiții mei, aș vrea în cele ce urmează să vă arăt din Scriptură criteriile după care brusc ne vom împărți în două. Noi avem niște criterii în mintea noastră, frumoase de altfel și apreciate de unii oameni, însă vrem să văd dacă în raport cu absolutul stau în picioare sau nu stau. Noi avem o părere foarte bună despre noi uneori, și nu ne contrazice nimeni. Dar dacă am ști ce înseamnă viață, ne-am permite să ne uităm în oglindă. Dar pentru că nu știm, suntem ceea ce suntem. De fapt, dragii mei, există doi stăpâni. Unul are numele Satana, demonul sau dracul, și nu are numele Dumnezeu. Și fiecare din aceștia are niște criterii pe care își selecționează oamenii. E ca la fotbal. Vine antrenorul și se uită cum fug copiii după minge și zice, ăla-l vrea, ăla-l vrea, ăla-l vrea și pe ăla-ți las. Exact așa este. Și aș vrea să vă citesc din Scriptură criteriile pe care își alege oamenii Satana. În Galateni, la capitolul 5, Sfântul Apostol Pavel, mânat de Duhul lui Dumnezeu, notează criteriile pe care Satana își alege oamenii lui. Versetul 17, 19, 20 și 21 spun așa. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului lui Dumnezeu și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Fiți atenți. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare ca acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Stimate domn și doamnă, dragii mei frați creștini, se limpezesc apele și brusc planeta Pământ se împarte în două. După lista asta pe care am citit-o, din care simți că faci parte? Acum e tulbure. Ne întâlnim toți, ne zâmbim unul la altul. Cei înăuntru nu vede nimeni. Am lucrat totul cu mănuși. N-am lăsat nicio urmă. Nu se vede nimic. Te uiți la câte un bărbat și numai că nu l-ai pune în ramă. Și când se uită Dumnezeu la el, te uiți la câte o femeie și numai n-ai face o icoană din ea. Și când se uită Dumnezeu, dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai permite să te uiți în oglindă. Că tu te vezi. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Păi când te întâlnești tu cu băieții străzii, care lucru din cele pe care le-am citit ți-e disprețuit? Niciunul! Ci toate sunt virtuți! Când te întâlnești cu prietenul, ce mă, tu ești prost să stai acasă? Lasă-mă pe nevastă ta acolo, ai coace, măi, fii bărbat, nu? Și începi să așezi frumos în listă cam pe unde ai umblat. Și așa da, mă. Totul e apreciat. E așa de tulbure vremea și așa de colorată societatea în care trăim. Că totul se vede la fel. Zice, ți-e și frică să citești. Iubirea altor femei și altor bărbați, trăirea cu alte femei și cu alți bărbați, închinarea la idoli. Hai să mă opresc un pic aici. La un moment dat când citești în Scriptură ce a scris Dumnezeu, sunt câteva pasaje în Scriptură, de fapt două, care le-a scris Dumnezeu personal. Poate că știți, poate că nu știți. cealaltă parte a Scripturii a scris-o profetul. I-a spus Dumnezeu sau i-a arătat și a scris-o omul lui Dumnezeu. Dar sunt două pasaje în Sfânta Scriptură pe care le-a scris Dumnezeu personal cu mâna Lui. Și aceste două pasaje sunt următoarele. Cele 10 porunci și al doilea pasaj pe care l-a scris El cu mâna Lui este planul templului. Spune David că Dumnezeu i-a dat planul din ceruri însemnat cu mâna lui Dumnezeu. Și în primul pasaj pe care îl scrie Dumnezeu cu mâna Lui, zice așa. Să nu-ți faci chip cioplit, să iau vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Și spune aici textul că una din faptele firii, una din faptele firii care se războiește cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este și închinarea la idoli. Indiferent cum îi numești, poți să le zici Dumnezei, poți să le zici Har, poți să le zici Sfinți, poți să le zici cum vrei. Cu mâna sa Dumnezeu a scris și a zis să nu faci nimic ce este în cer, nimic ce este pe pământ, nimic ce este sub pământ, să nu faci și să nu te închini. Pentru că eu, Dumnezeu, sunt singur vrednic de închinare. Se limpezesc apele și brusc noi oameni din această sală și cei care sunt la loje, nu știu dacă sunt în camerele de jos, brusc ne împărțim în două. Unii care avem ce ne trebuie și unii care nu avem. Tu, Iacob, dintre care faci parte? Nu o să ai niciodată răspuns la întrebarea asta dacă nu-ți permiți să te uiți în oglindă. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai permite să te uiți în oglindă. Dar pentru că nu știi, te faci că plouă. De ce? Și curios, cu toții suntem, parcă psihic sau patologic îndrăgostiți de orice formă socială care ne învață să fim împotriva Duhului Sfânt. Am avut astăzi o slujbă la o întâlnire de tineret și spuneam acolo o metodă prin care servim diavolului prin intermediar. Și am dat mai multe și am dat una din ele. Stai, de exemplu, și te uiți la 2260 de seriale la o telenovelă. Și nu scap niciun serial. Și ce învață telenovela asta pe bărbați? Pe bărbații învață de când sunt feciori, să-și vândă fecioria, să umble la femei măritate, când se însoară să-și înșele nevasta, îi învață să mintă, îi învață să fie hoți, îi învață să fie idolatri și stă 2260 de seriale și urmărește fiecare serial pentru ca să nu-i scape vreun detaliu de învățământ. Și femeile la fel, învață cam aceleași lucruri. Tu crezi că e glumă? Dar se limpezesc apele și brusc ne împărțim în două. Unii care vor avea ce le trebuie și unii care n-au. Tu din care faci parte? Iar aici sunt înșirate criteriile prin care demonul își alege oamenii. Și sunt atât de explicite, ridicol de explicite, jenant poate, nu? Și lista continuă. Închinare la idol, vrăjitorii, nu? Parcă te văd dimineața, vedeam mai de mult acum, pentru că nu mai mișc în cercul ăsta de oameni, văd mai rar. Intram odată într-un birou la Ministerul Învățământului și acolo erau două secretare care mereu îmi dădeau detalii despre anumite probleme și își beau frumos cafeaua și vedeam cum leagănă cana într-o parte și în alta și pe urmă spunea una alteia cam ce urmează să îi se întâmple. Stupid! Îi stau vrăjitoriile înciorchinate la noi în casă ca la diavolul acasă. Și noi, vezi chipurile, sperăm mântuire. De unde? E un criteriu de selecție categoric al demonului. Vrăjitoriile, e pus aici în listă. Nu? Vrăjbile, certurile. Tu zici că ai avut o stare de nervi și de aia te-ai certat. Tu zici că efectiv ți-a crescut adrenalina și n-ai mai rezistat. Tu zici că a fost justificat gestul ăsta al tău pentru că cineva a făcut tamana aiurea, copilul tău sau nevasta ta sau bărbatul tău. Dar când te cerți, de fapt nu ești nervos, ci ești demonizat. Și dacă în momentul acela s-a limpezit apele, ești al lui, stai liniștit. Cu justificările tale. Cum adică un om în Hristos să fie așa? Cum adică? Dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai permite să te uiți în oglindă. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Și, dragii mei, Lucifer, Satana, demonul, luptă pe viață și pe moarte ca să fii al lui. Iar acum, cum e apa tulbure și nu se prea văd lucrurile conturate, are mare, mare succes în viața mea și în viața ta. De ce ești nepăsător? Sau de ce ți se pare neimportant lucrul acesta? Pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare. Mergeam la Herghelia și când mergeam, vedem un om care șchiopăta puțin ce venea pe marginea drumului în sens invers. Și l-am sesizat, nu știm de ce l-am sesizat, eram cu copiii, dar l-am observat așa și mergea destul de... șchiopăta puțin, avea ceva la un picior, dar mergea hotărât într-o direcție. Când ne-am întors de la Herghelia, el venea invers. Dar acum nu șchiopăta, acum avea fel și fel de mișcări. Și când ne-a văzut mașina, ne-a salutat, așa... era plin de dispoziție, așa, mărinimos, așa, și băiatul meu zice, ai văzut tata cine a salutat? Zice, ăsta e șprițuit, șprițuit bine, băiatul, mai stătea în picioare, era așa de fericit. Vreau să te întreb ceva, să nu te superi pe mine, cum îți închipui că poți să fii fericit numai când ești beat? Păi undeva ceva e stricat, nu? Stimați oameni, n-ai cum să cultivi fapte împotriva Duhului Sfânt și să fii selectat de Dumnezeu. Nu se poate asta. Acum, repet, și poate e obositor, totul e tulbure, toți părem la fel, totul e în regulă, dar brusc, când se va striga, iată Hristos vine, brusc! Noi cei de aici și toți de pe planeta Pământ ne vom împărți în două. Unii care au ce le trebuie și unii care n-au. Iar dacă în vreun fel din simplu oftat al tău sau dacă în vreun fel din simpla indiferență a ta față de Dumnezeu sau dacă din simplul ateism care fierbe în trupul tău, totuși îți permit să purcezi la un moment de luciditate divină, uită-te în oglindă să vezi criteriile cui te caracterizează. Aici nu-i vorba de bâlci, ci vorba de viață și de moarte. Și tu ești cel care decizi pentru una din ele. Și concluzia pe care o face Scriptura este înspăimântătoare. Zice, v-am spus, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția cerurilor. Dragul meu, poți să vii aici la biserică și să cânți până ai răguși. Poți să faci rugăciuni până la ceruri și înapoi. Poți să mergi în coate și în genunchi să urci scările de la Ierusalim până la muntele Sinai. Și poți să te duci la Catedrala Sfântul Petru din Roma și pe burtă să urci până la cheia lui Sfântul Petru. Dacă nu-ți permiți să te uiți în oglindă, să vezi criteriile cui sunt în viața ta, când se vor limpezi apele și se va împărți lumea în două, să fii sigur că nu ești al lui Dumnezeu. Că n-ai cum. Când a strigat, iată mirele vine, toți buimăcii s-au trezit, fecioarele și-au prins candela și cele care aveau un de lemn au intrat. Și celorlalte li s-a răspuns, nu vă știu. Și cum să nu mă știu, bă, dacă tu m-ai ales și m-ai pus domnișoară de onoare la nuntă, pe ce ești bătut în cap? Nu vă știu. Iubiții mei, radicalitatea dragostei și dreptății lui Dumnezeu n-a fost, nu este și nu va fi supusă niciodată raționamentelor umane. Radicalitatea dragostei și dreptății lui Dumnezeu n-a fost, nu este și nu va fi supusă niciodată judecăților și sistemelor de logică umane. Iar lucrul ăsta trebuie să intre bine în capul nostru. Nu ca să ne înspăimântăm, ci ca să vedem speranța pe care putem s-o prindem. Se limpezesc apele. Aș vrea să vă citesc câteva criterii pe care își alege Dumnezeu oamenii. În același capitol și în aceeași epistolă zice așa, căci firea pământească și poftește împotriva Duhului Sfânt și Duhul împotriva firii pământești. Firea pământească și Duhul Sfânt sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face ce voiți. Și auziți acum, rodul Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu s-a scris lege. Ce contrast! Dar ce tulbure e toată situația! Pentru că și preacurvia, și curvia, și idolatria, și desfrânarea, și beția, și vrăjitoria, toate noi le punem în contul gesturilor de iubire. Pe toate reclamele sunt puse în culori și în mărimi de fonturi, ca și cum ar aparține dragostei. Fii liber, iubește, fii vesel, dă-ți drumul. Ce mizerabil este Satana și ce ușor cad și cazi în cursa lui. Și zice Dumnezeu, dimpotrivă, cu totul altfel decât criteriile demonului, criteriile mele sunt următoarele. Dragostea. Când ai iubit ultima dată curat?
Când?
Nu când ai iubit ultima dată. Când ai iubit ultima dată curat? Hai să fiu mai rău. Ai iubit vreodată curat? Ai îndrăgit vreodată curat? Te duci și zâmbești cuiva și bună ziua, dai mâna, îl curezi de scame cu tare până poți să intri în portofel sau în acte sau în semnături și după aia du-te unde ai crescut. A, e iubire, e dragoste, nu? Te duci și te bași sub pielea cuiva și devii prieten așa ca să poți să iei, să faci, să dregi. Și după aceea dacă iese altceva, dar nici nu mă interesează. Ai îndrăgit vreodată curat? Se limpezesc apele și instant o să fii într-o parte sau în cealaltă. Și tu nu mă crezi, dar o să te zgârii pe ochi. Dragostea, bucuria, auzi, bucuria. Câți dintre voi sunteți bucuroși? Toți. Găsește o formă. Eram copil și în fața casei noastre într-o cea autobuzul. Sper să nu trăiască șoferul ăla să mă audă. Și, na, ca orice copil, vreau să ne facem și nouă bucurii. Și una din bucurii care a fost să-i rezolvăm roțile la autobuz. Și am luat de la tata din cutie, din șopru, niște cuie din astea de 110 și când a întors autobuzul și stătea vreo 10 minute ca să vină oameni, că era tihn atunci, nu se grăbea nimeni, n-avea termin. Era așa la autobuzul de seară, mijea între zi și noapte și șoferul neatent ne-am băgat unul la o roată cu fratele meu și mai eram lugaș acolo și am pus cuia așa în picioare frumos, direct la roată, înțepenit la cele din față două și acum stăteam în curte să vedem când pornește autobuzul. Și porni contactul. No, i-am făcut așa și urcat în amândouă cuie. Și-o mai mers până la mătușa Lena, e o vecină mai jos și... Wow, ce bucuroși eram noi! Dacă ne prindea la creghera, spuneți, wow! Da, cred că și viața mea și a voastră e plină de bucurii. Oh? Oh. Însă criteriul de selecție al lui Dumnezeu este când în viața cuiva găsește bucuria lui curată, curată. Nu am timp să le comentez pe toate, deși ar merita, nu? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. M-aș opri un pic la îndelunga răbdare. Îl vezi pe câte un bun creștin cum stă să treacă pietonii și dar treceți mă, lua var mai repede că mă grăbesc. E zemuiește de răbdare. Sau acasă te ieși afară și îți dai seama că n-ai cheile în buzunar și strigi Safiro, adu-mi cheile! Și după ce ai terminat, dar unde sărăcie stai atâta pe nu vii? Ești plin de răbdare. dă ghes peste toate, nu mai în cap, nu? Dacă știi ce înseamnă viață, ți-ai permite să te uiți în oglindă. Dar pentru că nu știi ce ai tu cu oglinda. Îndelungă răbdare. Bunătate, facere de bine, credincioșie. Mi-aduc aminte George Coșbuc are o poezie frumoasă și iertați-mă pentru ceea ce voi zice și într-una din strofe scrie despre mine și zice așa: om bun ca el pe lume nu-i și pentru o vorbă rea ce-i spui el toată ziulica lui muncește supărat. Câți v-ați permite pe de adevăratele, da? Îmi permiteți gluma, da? Dar câți ne-am permite pe de adevăratele să ne identificăm cu acest cosmos al unui bărbat zemuind de bunătate? Auzi, om bun ca el pe lume nu-i și pentru o vorbă rea ce-i spui el toată ziulica lui nu înjură, ci conștiincios că înainte muncește un pic supărat. Fantastic! Vezi? Se limpezesc apele, dragii mei oameni, și brusc planeta Pământ se împarte în două. Oameni care au ce le trebuie și oameni care n-au. Tu! Unde ești? Și dacă nu vrei să răspunzi, tot vei afla unde ești. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai permite să te uiți în oglindă. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Cu mulți ani în urmă, unul din prietenii mei, povestind ce s-a întâmplat, poate că unii vă veți da seama cine este, a plecat într-un drum cu mașina. Și pentru că era vară și era cald și zăpușeală și pentru că mașina mergea foarte frumos, s-a și culcat la volan. Și dormind frumos cu mașina, la un moment dat, un trăznit, a intrat într-un pod fix. Vă dați seama, motorul a venit, volanul a ieșit prin acoperiș, bine după ce i-a cârpit vreo două la cap și la toate. Și a rămas acolo ca mort, oamenii nici n-au mai vrut să-l ia. Până la urmă l-au luat, l-au adus la spital. Am fugit și eu să-l văd la spital, era cu picioarele întinse, cu greutăți din alea, așa, fața săracul, ziceai că e din Vietnam, din război, Doamne ferește. Asta era marțea, miercuri, joi, vineri. El încă avea chef de glume după ce și-o revenit din comă și vine frizerul. Cum vine prin saloane, nu știu dacă și acum, dar mai de mult venea. Și ține să bărberește. Și ăsta dintr-o dată zice, auzi, e vineri și mâine e sabat, bărberește-mă și pe tine. Și când îl vede frizerul începe și râde. Și bă, dar tu te-ai văzut cum arăți? Și cum să arăt? Și bărberește-mă și pe tine. Păi stai să aduc oglinda. Și când îi aduce oglinda, el sărac cu bandaja, cu sud, cu carne ruptă pe față, cu... Când s-a văzut cum arată, în următoarea zi când vine vizita, febră, disperare, ce ai pățit? Că era într-o stare foarte bună. Și află că s-a uitat în oglindă. Și când a văzut cum arată șocul acela, i-a dus cheful, a intrat în depresie, temperatură, toate se dădeau peste cap. Dar cine minune ți-o dați oglindă? Păi frizerul. Și... a chemat medicul pe frizer, tot altceva n-ai avut. Păi zice, el a vrut să vadă cum arată, că mi-a zis să-l bărberesc. Tu nu crezi, dacă te-ai duce în seara asta și ți-ai permite să te uiți în oglindă, mâine ai avea febră 42,5. Ai intrat în disperare. Și te întreb acum așa între noi, de ce nu te riști? Știi de ce? E trist răspunsul. Dar așa de mult ne-am îndrăgostit de murdăria lumii acestea. De înlocuitori, de non-valori. Suntem așa de îndrăgostiți și parcă nu ne-am strica sâmbria aceasta care urmează să ne-o dea diavolul, parcă n-am strica-o în schimbul mântuirii care vrea să ne-o dea Dumnezeu. Dragii mei oameni, e o seară de primăvară. Suntem cu toții într-o livadă duhovnicească. Parcă stă să se audă a cânta de păsări și a muguri care încă îmbobocindu-se devin flori. Și apele se limpezesc. În mod brusc, poate în seara asta sau poate mâine, noi ne împărțim în două. Te rog să mă crezi. E important unde vei fi. Pare în momentul acesta dezinteresat. Pare o curiozitate oarecum. Pare ceva neverificat printr-o probă aritmetică. Dar te rog să mă crezi, e important unde vei fi. Se limpezesc apele. Dumnezeu își ia oamenii și demonul și ia pe ai lui. Și criteriile pe care și le ia fiecare nu sunt criteriile noastre. S-ar putea să te uiți cu jind, cum unul din frații Gabor, făcându-și mustața așa, intră la nuntă. Și tu, domnule Coman, cu 3 titluri de doctor, cu școli, cu poezii, cu așa, o să bați și o să zică, du-te de aici, că nu te cunosc. Pentru că nu tu, domnule doctor, faci criteriile, ci eu, Dumnezeul. Și să ții bine minte treaba asta. Nu tu faci criteriul, domnule doctor, ci eu, Dumnezeul. Și criteriile mele nu le amestecă nimeni, absolut nimeni. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai permite în seara asta să te uiți în oglindă. Ar fi atât de constructiv pentru tine. Ar fi atât de important și ar fi atât de frumos. Și mă întorc în încheiere la ultimele versuri pe care le-am citit din Psalmi. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Mila lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu vor opera în sens pozitiv doar asupra celora care și-au asumat riscul, responsabilitatea și dragul de a se uita în oglindă. Pentru că atunci când apele vor fi limpezite, să fii unul dintre cei care să intri pe porți în Ierusalimul lui Dumnezeu. Scumpii mei, îs frumoase urările la mulți ani, îs frumoase urările multă sănătate și alte urări multe și frumoase. În seara aceasta vreau să-ți fac și eu o urare. Fericit ești dacă îți permiți să te uiți în oglindă. Se vor limpezi apele și vei fi în împărăția lui Dumnezeu. El să-ți ajute și să te binecuvinteze. Amin. Pentru că se pare, încă nu sunt sigur că ar funcționa tehnica în seara asta, aș vrea în locul rugăciunii de binecuvântare să cântăm un cântec ce poartă titlul Îți predau întreaga viață. Nu știu ce număr e în imnele noi, în cele vechi pare mi se era 38. Dacă cei de la tehnic rezolvă problema, o cântăm. Dacă nu, îi iertăm ca și de altă dată. Zi tare, mă! 335. Pentru cei care n-aveți carte, sper să o proiecteze aici. Deși iar încep să am îndoieli. Da? Te rog, maestre. Yeah. Amin. Dragii mei oameni, sub imperiul imaginilor și stării sufletești creată de declararea acestui dor sau acestei voințe, livada duhovnicească a acestei seri s-a încheiat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.